Živjo, danes je z nami oseba, ki verjame, da je matematika jezik znanosti, tišina pa jezik bogov. Tisti, ki ste maturirali pred manj kot desetletjem, ste verjetno že ugotovili, da je to Andrej Škraba, ustanovitelj Astre, katere brezplačne video razlage matematike letno olajšajo življenje 10.000 dijakom. Midva z Andrejem pa se poznava iz startup sveta in growth hacking skupnosti. Pri Andreju mi je najbolj zanimivo to, da je vedno sledil svojim strastem tudi v poslovnem življenju. Najprej se je še zelo mlad izkazal v vlogi vodje marketinga na EKVB, leta 2017 pa ga je pot ponesla v blockchain svet. Prevzel je funkcijo CMO-ja na NiceHashu, kjer je skoraj 4 leta krmil podjetje skozi kripto ekspanzijo, zimo, medvede in bike. Pred nedavnim pa je se iz podjetja poslovil in prevzel vodenje marketinga v podjetju Paralink Network, o katerem bomo danes še marsikaj slišali. Pripravite se na dozo navdiha, kako svoje strasti v življenju spremeniti v uspešne projekte, ki združujejo ogromne skupnosti. Pa gremo.
Živjo, Maja.
Hola, živjo. Ja, Andrej, lej, prvo obvezno vprašanje je, da nam nujno poveš, kakšen si bil ti kot srednješolec in seveda, če si imel rad matematiko.
Jaz sem bil zelo problematičen v srednji šoli.
Kaj se delo?
V bistvu v času srednje šole, ali pa rečemo tako, na sredini tega obdobja, ne, nekje v drugem letniku, sem jaz nekako hotel reči šoli goodbye.
Že v drugem letniku? Kaj se ti zamerilo?
Jaz sem takrat hotel biti profesionalni nogometaš in v šolanju nisem videl dodane vrednosti.
Tako, pa ti si bil na Viču, a ne na tej?
Ne, na gimnaziji Šiška.
Okej.
Ja, in jaz sem rekel, to zdaj mene kle omejuje, delamo ful enih stvari, za katere jaz ne vidim smisla, da bi počel. Se pravi, sprašval sem se, verjetno to, kar so se do zdaj že generacije mladih pri raznih predmetih spraševale in jaz nisem bil nobena izjema, ampak jaz sem bil zelo tako, sem resno razmišljal, no, pač, da bi pošel v pusto in se posvetil sam te stvari, ki jo jaz hočem delati, a ne. Tako da tudi matematike nisem kaj dosti maril. V bistvu v tistem času sploh ne vem, kaj sem imel prav rad. Ne vem, angleščino sem imel rad, zgodovino, geografijo, take stvari, kjer se je dal kaj zanimivega prebrati, ostalo me pa nikaj dosti zanimalo.
To me je pa kar malo šokiralo.
Ja, to ne ve dosti ljudi, ja.
Ne, to pa je res nekaj tazga, ki si nikoli ne bi mislil, Andrej, jaz sem prepričana, da bi bil ti dober fuzbaler, ampak kljub temu, kaj te pa prepričalo, da pol ostaneš na tvoji srednji šoli?
Je bila to sam neka najstniška vročekrnost, ne, pubertetniška, kako bi temu rekel. Pa sem počasi pač ta drugi letnik nekako prebrodil, šel tretji letnik, četrti in se veš, pol počasi pa začneš razmišljati še o kakšnih drugih stvareh. Tudi takrat mi je pol nekako jasno rata, da profesionalni nogometaš ne bom, imel sem tudi neke težave s poškodbami, pa v bistvu začneš se spraševati, kaj boš počel v življenju, ne. In pa sem na šolo, pa maturo malo bolj resno vzel in pa sem šel na ekonomsko fakulteto študirati.
In ful zanimivo pri tebi smer podjetništvo. Ja. Kaj te je motiviralo na tej točki in mogoče med študijem, kjer so bile te ključne prelomne točke, na katerih si pol začutil mogoče že svoje poslanstvo, a pa še ne, to boš ti povedal.
V bistvu po takrat, ko se moraš odločiti za faksa, ne, sem jaz vedel, da hočem iti na ekonomsko fakulteto, zato ker me je zanimal me je denar, zanimal me je biznis, se pravi, vedel sem, da hočem nekaj v tej smeri početi, ne. Ne prihajam iz neke podjetniške družine, nimam doma nobenega podjetja, tako da nisem odraščal v takem okolju, tudi moji starši niso podjetniki. Ampak nekako sem pa razumel, v tistih letih, da če hočem nekaj več od življenja, bom verjetno mogel poiskati neko neustaljeno pot, in takrat se mi je zdel, da je to skozi nek biznis, skozi neko podjetništvo. Tako da sem že pred študijem vedel, da hočem iti študirati podjetništvo. Nisem pa v bistvu dobro razumel, da študij podjetništva je v bistvu nek oksimoron, ne? Ker podjetništvo samo po sebi je nekaj, kar ti počneš na trgu, in ne nekaj, kar ti študiraš. Mislim, sej lahko študiraš podjetništvo, lahko pač postaneš doktor podjetništva, ampak tako, kot sem rekel, ne, to je nek v bistvu bistroumni nesmisel. Tako da mi je pa vsem ta smer bila zelo všeč, zato ker v tistem času smo imeli zelo dobre profesore oziroma pač nosilce tega predmeta na ekonomski fakulteti v Ljubljani, in oni so v bistvu meni odprli nek nov način razmišljanja. Tudi vsi so imeli neka svoja podjetja, in to mi je bilo pač zelo všeč, da sem se lahko pogovarjal takrat z nekom oziroma povezal z ljudmi, ki v praksi, a ne, pač nekaj počnejo. In to v bistvu je bil moj prvi stik s podjetništvom oziroma z ljudmi, ki so podjetniki. Ampak nekako, zdaj splet okoliščin, usoda, kakor hočeš temu reči, je poskrbela, da jaz nisem pol nikoli šel na res neko podjetniško pot. Ne?
Ne še.
Ja, ne še, ja, tako. Ali pa v bistvu bi lahko tako rekel, da sej naša življenja so v bistvu že neka podjetniška pot, ne? Ker itak vsi hočemo nekako vsaj maksimizirati svojo srečo ali pa nek svoj well-being, in pač to počnemo tako, da uporabljamo neke te podjetniške frameworke ali pa saj načine razmišljanja. Nisem nikoli pol, veliko sem takrat razmišljal, kaj bi in tako, ne, ampak zares nisem dobil nobene take, nisem recimo imel nobene take ideje, nisem bil v nobeni, dostkrat taka podjetja nastanejo, ne vem, si pač mogoče s kom to začel, ali pa, ne, je pač splet okoliščin je bil taka, ne, se kaj dosti niti ne sprašujem o tem, zakaj ne. Tako da sem pa pol, ja, po faksu oziroma že med faksom sem se pa, ja, lotil tega e-izobraževanja, ki me je takrat zelo navduševal, in pol je ta projekt, po katerem je večina pozna, nastal, ne, strapikasi.
Fino. In predno greva na ta projekt, bi jaz sam še tukaj le postavila eno sidro, zato ker sem se nate spomnila pred 9 dnevi, ko smo tam sedeli v Bartonigli na terasi od Žige Valpotiča, pa bila ena kulušna punca, Zala je bilo ime, ki se je odločila, če gre na študij marketinga in ali podjetništva. Okay. Moj odgovor je bil, prosim, študiri marketing, zaradi tega, ker, kakor si ti rekel, oksimiron, sem imela tudi jaz nekak tak unik mišljenja, da nekaj moraš znati, zato da pa lahko nekaj prodajaš. Mm-hmm. In pač tako, če ni vsebine, je zelo, 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 zelo težko, da potem greš kar iz prve, živo, jaz sem podjetnik, naredil bi podjetje. In ful podobna zgodba se je v bistvu naredila tudi mojemu bratu, pač Juretu Knehtlu. On je tudi šel na smer podjetništvo, ga je to ful zanimal, ampak pa on je na konc prestal v digital marketingu po praktični poti. Ja, ne? In zdaj čistko, če izloščva en na svet, kar se tiče tega, podjetništvo je neka taka smer, ki bi jo ti priporočil študirati, ali na začetku nekaj drugega, pa pol podjetništvo, kaj se zdi tebi logično sosledje kle?
Zdaj, to je ful povezan s tem, a ne, kaj tebe v življenju zanima, pa če imaš ti neko predstavo, kaj bi rad počel. Zdaj, če to imaš, a ne, potem jaz priporočam, da zasleduješ to, kar koli že je, kar te zanima in kar bi rad počel. Ne? Vse ostalo, neke te veščine, ja, mogoče, ki jih pol potrebuješ, pa so neke mehke veščine, ki se jih v bistvu skoraj nikjer ne uči, se boš ti itak naučil čez prakso. Ne? Tako da tukaj bi se pol bolje spostavil na to stran, ja, da je neko smer, nekaj bolj konkretnega, nekaj, kar te zanima. Mislim, le, vse, če te zanima podjetništvo, ne, ampak ponavadi je to zelo redko, da te pač podjetništvo zanima. Je te nekaj zanima, ne, imaš nek hobi poseben, te nekaj navdušuje, nek, ne, pač imaš neke aspiracije. Ne. Tako da bi jaz bolj priporočil, da se gre po tej poti. Ne. Se pravi, študija oziroma udejstvovanja v smeri, ki te zanima, ne pa tok dejansko študija podjetništva. Sicer, se pravi, te podjetniški predmeti niso bili slabi, ne, oziroma so bili zelo uporabni in jaz bi nek tak hibriden pristop izbral. Ne. Zdaj, če bi mogel še enkrat, bi sigurno vzel vse podjetniške predmete. Ne. Ne pa nujno vsega, kar je bilo na tej smeri. Tako da bi pač mladim priporočil, ja, da se najprej ne dobijo ta odgovor. Ne. Kaj sploh želijo, vemo pa, da to je v tistih letih je zelo težko, ker mnoge zanima ful velik stvari, eni pa se iščejo. Ne.
In eni se še vedno iščemo, ampak nič ne de. Lej, meni je ful dobro, ker si ti to rekel, včasih se lahko zvezde pravilno poravnajo in najdeš nekega človeka, ki ima močno domensko ekspertizo, se pravi, ja, nekaj delati najodličnejše na svetu, se do tja bova tudi prišla, ker se je to tudi del tvoje kariere zaznamovalo in mogoče lahko pol ti rateš tist poslovni partner. Ne?
Tako, ja, tako.
Double
tako.
Helix, da en zna nekaj ful dobro delati, drug pa potem naredi poslovno stran tega. Ampak vseeno pač tako, ene stvari v življenju je se lažje naučiti, druge teži in te fundamentalnih disciplin se mi zdi, da je fajn, da se učimo v mladih letih, ko smo še malo bolj učljivi, ne zdaj, da bi se jaz dosti hotela učiti za vodovodne inštalacije, pa karkoli tazga, to bi bil verjetno počasen in boleč proces. Pa dobro, da ne bova preveč zašla, lej, pejmo zdaj na Astro. Astra je mene totalno inspirirala, odkar si mi ti prvič povedal, kaj delaš, to je bilo leta 2011, tam dol na Hekovniku v kleti, ja, sem jaz rekla, to, bravo, koliko dober in veš, kaj je takrat bilo? Jaz se spomnim, da sem ti dala eno tako ful smešno donacijo, tako like 50 evrov, ampak takrat, ko smo bili piki, mi je bilo to pač tako velik denarja. In jaz sem se mogla pol cel teden voziti s kolesom na mesto s taksijem, zaradi tega, da sem jaz lahko naredila to donacijo. Tega ne vem, če sem ti že povedala, ampak ja,
Jaz to verjetno povem zelo velikrat, ker ti si bila v bistvu med prvimi, ki si mi donirala. Bila si pa po moje do zdaj edina, ki si mi donirala tako on hand, a ne? Spravo, da so se videla v živo in di si meni prodala cash. In jaz tega sigurno ne bom nikoli pozabil. Takrat si me res ful šokirala. In je bilo ful lepo tebe in zato ti bom sigurno večno hvaležen in je res taka ful nice zgodba.
Ma daj, zagrem tako še nekaj nakazati zaradi tega, da drživa ta dobro relationship, ampak ne, daj, prosim lepo, daj ti malo povej, kar se tiče Astre, no, kako se je to začelo, kaj te je takrat inspiriralo, kako je potekala ta pot, ker to je nek neverjeten projekt, edini takšen projekt v Sloveniji.
Veš kaj, takrat je mene zelo potegnila ta ideja, da so lahko neke take izobraževalne vsebine na spletu. Jaz sem takrat videl, pač v tistem času, a ne, je mene veliko stvari zanimal in sem seveda kot nek geek, ki je dosti časa preživel za računalnikom, tudi iskal kakšne take zanimive stvari. No in takrat sem potem ugotovil, da MIT, pa Stanford recimo, pa še kakšne druge te ameriške univerze, kar objavljajo dele oziroma ponekod tudi cela predavanja kakšnih predmetov. Ne? In to se mi je zelo tako... Veš, to takrat moramo vedeti, ne? Da smo mi navajeni, da je tako vse posneto, da je tako vse... dostopno, da je veliko stvari prosto dostopnih na internetu. Ne. 10 let nazaj, pa to je zdaj že malo več, ne, pa to ni bilo tako. Ne. Se pravi, ni se toliko snemal, ni se toliko te vsebine dajali na splet, In to, da sem jaz takrat lahko gledal neki tazga iz recimo Stanforda, je mene ful fasciniralo. Ne? In jaz sem se pol vprašal, kaj bi mi lahko naredili tukaj v Sloveniji. Ne? Takrat je obstajala, ne vem, če se ti tega spomneš, bila ena spletna stran videolectures.net, to je v bistvu bil, mislim, da en startup slovenski, ki je imel podobno vizijo, da bi tako snemal predavanja, ne? In pač dajo to na splet. Jaz sem takrat bil študent ekonomske fakultete in sem se mal v bistvu zanimal, kaj bi bilo treba narediti, da bi se to tudi na tej fakulteti dogajalo. Sam nisem kaj prav daleč prišel, no sej nisem niti ful resno tega tam zasledoval, sem pa v tistem času pol naletel tudi na Khan Academy. To je pa tudi ena neprofitna organizacija, ki se jo je lotil en model in je delal take videa, ne, bolj v bistvu preproste za neke osnovnošolce, srednješolce in mene je pa ta način v bistvu izdelave tega kontenta me je ful navdušil in sem jaz pa rekel, jaz bi tudi to probil. Ne. Jaz bi kar probil sam v bistvu tako vsebino narediti in sem rekel, bom jaz mikroekonomijo posnel. Ne. To je bil predmet, oziroma je
od bivšega prašnikarja, ne?
Tako, ja, tako.
Bravo.
Se pravi premica cene in te stvari. In jaz pa to, ne vem, posnamem 2-3 videe in tako, pač to ful za kroš, takrat pa je že, ne, Facebook je recimo bil, mislim, da je imela stran neko skupino in je to hitro zakrožil in tako, mene je hitro pol folk kar prepoznal tam na faksu, ne, rekel, a to si ti naredil, a bo še kaj naredil. In v bistvu sem pol, ja, dokončal to mikroekonomijo, pa sem se pa sprašval, kaj bi zdaj naprej, a ne, bi kakšen drug predmet, a bi, ne vem, tako, malo sem v bistvu iskal idejo, kaj naprej, pa sem pa rekel, kar bom matematiko, ne, ker matematika mi je bila vedno tako ful zanimiva, pa tako vedel sem, da je ful uporabna. Sam nisem bil pa nikoli zadovoljen, kako se je mene učil, pa nekako sem si domišljal, ne, da jaz lahko to boljš naredim. In nač, pa sem se pa po študiju, po končarno faksu, sem se zaprl v sobo in začel to snemati. Ne. Tako da v bistvu je tako je to nastalo. Če si z neke na začetku radovednosti, pa narediti neki tako dobrega na internetu, ja, pa je pa to prerastalo v neko, skoraj nek full-time job in to sem pol kar nekaj časa delal in rezultat je, ja, pa je bila ta stran, ki jo je vedno več ljudi uporabljali in skozi leta je to kar ratalo tako, no, zelo popularno in tudi v šolah to priporočajo, inštruktori to priporočajo. Zdaj pa, ker je bila korona, je pa to sploh bil zelo uporaben pripomoček za mnoge, mnoge učence in učitelje, ne, ki so pač sam rekli, dajte si to pogledati gor.
Le, sam mene ta ideja tvoja res tako fascinantna. Mimo grede, vmes si dobil še eno donacijo. To je najna letna, kaj se reče temu, letno kosilo, a ne, kaj damo za donacijo za Astro.
Hvala.
Ja, valjda, z veselom. Ampak tako, lahko bi bil takrat ti, a veš, to si v podjetniških čevljih in bi rekel, jaz moram iz tega narediti biznis model, vse bom dal, ne vem, pod paywall, ampak to, ki se stavil v bistvu zvest temu namenu, zakaj se je vse sploh začel, da enostavno nisi zadeve, pa tlele, vlej, moja kapitalistična logika se mi opira, ampak rekla, bom pokvaril s poslovnim modelom.
Ja, mogoče je to zanimivo, sej, mi da sva o tem, ne, zakaj jaz to nisem monetiziral, sva veliko z Alenom govorila v njegovem podcastu. Mogoče je manjkal, mogoče, ker jaz sem v tem projektu, veš, sem jaz bil tista kreativna sila, tista oseba, ki ga je zanimala samo izdelava vsebine, pač veliko časa sem namenil razmišljanju, kako nekaj predstaviti. In res sem se osredotočil samo na nek kreativni del. Ne? Nisem pa tok se osredotočil, oziroma skoraj nič se nisem osredotočil na nek poslovni del. Tako da ja, to je ena lekcija, ne, za nekoga, ki ima neke podjetniške ambicije, da vsega ne moreš sam, oziroma zelo težko je neki čist sam narediti, ne? Se pravi, da skrbiš in za neki kreativnega, oziroma da narediš neki, plus še nek poslovni del, kjer skrbiš za monetizacijo, oziroma za služek, za nek revenue. Tako da tudi, ne, vemo, da veliko podjetniških zgodb je nastalo tako na začetku, da sta bila dva človeka ali pa trije, se pravi nek, nek core team, ki si je porazdelil malo te aktivnosti. Jaz sem bil takrat skozi sam, nisem nekako se sploh toliko ukvarjal s tem vprašanjem pridobivanja prihodkov. Tako da bolje pa to, kar ostalo tako, kaj je, in mi je pač čisto redo, tako kot je zdaj.
Lej, sam si pa naredil dediščino, zdaj ljudje kot Jezusa matematike v Sloveniji podabljajo Andreja Škrabo, tako da tudi to je nekaj.
Ja, se to je... To je pač nek stranski produkt tega. Ne?
The best. Ok, Či, zdaj greva pa midva tam, ko se je dejansko eskalirala tvoja karierna pot. In sicer si prej delal že tako malo v videoprodukciji, pa malo v marketingu, ampak pa si prišel zelo hitro v zelo velike čevlje in si prevzel vodenje marketinga na podjetju EKVB, ki se ukvarja s hladilnimi sistemi za računalnike, s tem, kako pač svojega računalnika spraviti najboljše, jaz rada rečem. In takrat je bila pa drug poligon, pa ni bilo več Slovenije, ampak je bila kar naenkrat Amerika, praktično cel svet, ta hiperniša. In zdaj ti si to pozicijo prevzel, ko si bil zelo, zelo, zelo mlad. A nam lahko poveš malo, kako je to potekalo, pa kaj se je vse v tistih čudovitih letih tam tep naredilo?
V bistvu jaz te pozicije nisem prevzel, jaz sem jo tam ustvaril.
Ustvaril, še boljš.
Ja, zato ker podjetje takrat marketinškega oddelka sploh ni imelo. Ne? EKB je v tistem času recimo bil na nekem, jaz mislim, da sem bil zaposleni številka, ne vem, 25, rečemo. Ne? Se pravi, lih neka faza, ko podjetje raste iz nekega manjšega podjetja v neko srednje veliko podjetje. In mislim, da takrat, ko sem jaz prišel, še ni bilo klasificirano kot srednje podjetje, srednje veliko podjetje, ker mislim, da je v Sloveniji to, če imaš 50 zaposlenih, pa 10 milijonov letnih prihodkov, mislim, da je. Uh-huh. Mogoče se je to zdaj že spremenil, ampak mislim, da takrat je bila taka, je bil tak, tako to klasificirano. In jaz sem v bistvu prišel tja kot social media marketing manager, ker nekako so interno ugotovili, da ja, zdaj pa ta social media pa tako raste, ne, tudi neki te profili, ki jih je tam vodja razvoja v bistvu naredil, so zdaj potrebovali nekoga, ki bi se s tem malo bolj resno oziroma full time ukvarjal. Tako da jaz sem po v bistvu spletu enih srečnih naključij pristal v EKB-ju na tej poziciji. In v bistvu z rastjo prodaje, z rastjo podjetja, se je videlo, ker takrat je v bistvu podjetje iz meseca v mesec recimo podiralo rekorde prodaje, ne? Seveda pa rastejo potrebe po dodatnih zaposlenih v vseh, oddelkih podjetja, ne? Ker podjetje je pa že imelo pač neko osnovno strukturo, ne? Proizvodnja, razvoj in tako naprej. In velika zahvala za to, da sem jaz v bistvu lahko vzpostavil ta oddelk, pa da se je mene dejansko upošteval, pa recimo začel upoštevati, je moj takrat šef, ki je bil direktor podjetja, Mark Tanko. In on je v bistvu zaslužen, da je moja karijera takrat sploh dobila zalet tudi v tej marketinški smeri. V bistvu je najin odnos bil ključen, da sem jaz nekako njega prepričal, oziroma da mi je on zaupal to vlogo, ne, in mi v bistvu dal tudi dost fleksibilnosti in dost prostih rok pri tem, da sem jaz lahko začel si oblikovati svojo ekipo. Ne. Zakaj se je to zgodil? Mislim, sigurno glavni razlog je bil, ker sem jaz to želel. Ne. Zapravo, jaz sem zelo hiter in zelo jasno povedal, da sem ambiciozen in povedal sem neke svoje poglede, pa neke svoje želje, ki sem jih imel na tej poziciji oziroma za to pozicijo. A ne? Pač imel sem neke svoje poglede, kaj bi mogel delati, kako bi mogel delati, kaj bi mogel narediti. In ja, imel sem srečo, da sem imel šefa, ki je te moje želje upošteval. Tako da pač to je bil, a ne, splet teh naključij, ki je pripelo do tega, ja, da sem jaz potem po, pa ne vem, če sem po enem letu, po moje po nekih 8 mesecih, odkar sem se zaposlil v podjetju, sem potem dobil ta naziv, da sem vodja marketinga. In potem v teh letih, ki so sledila, smo mi tam, tako bi lahko rekel, da smo postavili marketinški oddelek, tak, ki ga mora imeti tako podjetje. Ne. Potem, ko sem šel, vem, da so pač še to razširili in vem, da je zdaj tam zelo veliko ljudi, tako da se mi zdi, da smo postavili dobre temelje takrat in kakor vem je, ko bo še vedno zelo uspešen in jim gre ful dobro v tej niši, kjer so.
E, to je res. Pa ful zanimivo, mislim, zaradi tega, ker to, v to kratkem času mi je to uspelo, a ne? Mislim, kratek čas, dobro, to je vedno relativno, ampak jaz tako, ker sva se pogovarjala, mi da se pa že toliko let poznava, da sva nekako skupaj šla čez to evolucijo, tiste zgodbe, ki se mi ti pravil, ti si je bila men Amerika. In je bila dobesedno Amerika, mislim, toliko ena taka nasledna raven od tega, ker sem bila navajena poslušati od kolegov in pač tako, da je ta entuziastičen segment, ta segment ljudi, kupujejo hardware, zaradi tega, da pojačajo svoje računalnike, to pač ni tako, naredili bomo v Facebooku glas, dali gor lepo punco, kot
bo se
in zadeva bo latala. Publika je, ne bom rekla inteligentnejša, ampak ima pač drugačen nakupni vzorec, druge kanale tudi, v katerih komunicirajo. In zdaj, tako, če ti pogleda za nazaj, pa jaz sem videla, mislim, a ne, tudi mi z EKVB-jem ful v redu sodelujemo in jaz sem osebno rabila pol leta, da sem točno razumela, zakaj se gre in še zdaj so vsakodnevno občin kakšne nove specifike. Kako je bilo tep v bistvu, ko si postavila to marketinško strategijo, vključiti ta zelo specifičen, takšen zelo butičen način marketinga, potem, ko si verjetno bil z vseh strani bombardiran s tem, nabil glase in prodalo se bo, aleluja.
Imel sem srečo oziroma tukaj se je spet zgodilo neko naključje, da sem jaz sem bil gamer, odkar pomnem, ne, oziroma odkar sem si lahko prvoščil računalnik, to je bilo nekje, oziroma sem igra takrat prvi računalnik, ki seveda so mi kupili starši, nekje v osnovni šoli. Ne. In zaradi tega sem jaz tudi potem kasneje spoznal EKVB in jaz sem vedel, da to podjetje obstaja, ne? Ker če ti vprašaš danes, še vedno veliko ljudi ne ve, da to podjetje obstaja, ker je to pač neko nišno podjetje, ja, ki je prisotno v tej računalniški industriji, pa tudi med gameri, če bi vprašal, ne? A veš, tudi gameri se delijo na te, ki na PC-ju igrajo, te, ki na konzolah igrajo in te, ki na PC-ju igrajo, a ne? Tudi jih veliko tega v bistvu ne pozna, zato ker to je zelo taka high-end stvar, to res, ja, poznajo entuzijasti, pa dejansko tisti, ki si to lahko prvoščijo, ne, ker vodno hlajenje računalnika je tista najvišja točka, ne, tudi najdražji, spada v ta ne, najdražji segment. Da,
800 evrov, ki jih boš investiral v svoj računalnik.
Ja, tako, ne, in večina ljudi pač raj si kup boljše komponente za ta denar, tako da ja, to je res rezerviran za nek zelo ozek segment v tej niši, ki je že niša znotraj gaminga. Ne. Ampak to, da sem jaz bil gamer, ne, pa da sem poznal to industrijo, je men omogočil, da nisem rabo pol leta, ne, ali pa ne vem, ful dolg časa, da sem začel te, da sem začel te stvari štekati, kaj so produkti in tako naprej. Tako da poznal sem nekako, kako nagovarjati, kako nagovarjati te ljudi, vedel sem, kje se oni zadržujejo, vedel sem, kaj jim je pomembno. A ne? Recimo pol te izkušnje kupovanja teh izdelkov je, da se ti z njimi hvalaš. A ne? Se pravi, da nekako svoj status s tem, a veš, če si ti kupaš eno tako drago stvar, pa kar še lepo zgleda, ne, to so zelo taki dizajnerski izdelki.
Ja, to je zelo močna estetska komponenta tudi.
Ja, ne, to ni nekaj, kar boš ti skrivo, oziroma ti si tudi kupaš ta občutek, da potem to pokažeš drugim, a ne nekemu svojemu social circle, da se s tem v bistvu malo tako hvalaš in je zelo močna ta čustvena komponenta. Ne. In to je bilo treba vse upoštevati, pri tem, ko sem jaz, se pravi, nekak ta marketinški pristop za to podjetje probu izoblikovati, ne, oziroma to strategijo marketinško. Ja, pomagal mi je to, da sem bil sam gamer in sem nekako razumel zelo dobro ta, to področje, ta svet, ne, se pravi, kanale, takrat, ne, recimo ena stvar, ki je tudi bila, je obstajal, se pravi na Redditu, je bil en subreddit watercooling, ki ga tako nekako noben brand ga ni nekako napadil. Ne? In v bistvu mi smo pol bili prvi, ki smo tako res strateško se lotili dejansko tega community, ne? Se pravi te skupnosti, ker tam so se pa zbirali ljudje, ki so te svoje računalnike pimpala, ne, ki so kupovali ta vodna hljena, ki so navijali te komponente in se o tem stvareh tam pogovarjali. Ne. Ker to je bil čas takrat, ko je nekako so forumi začeli zamerati, ne, in so se te, ta social media, te platforme, ki jih mi danes poznamo kot zelo uveljavljene, so se začele uveljavljati. Ne. Včasih ni bilo tako, včasih so recimo spoh v tem, tem geekovskem ekosistemu so bili bolj forumi tisti, ja, ne, ki so bili ver teh skupnosti. No, to je bil pa čas, ko so se te skupnosti začele seliti v Facebook skupine, na razne reddite, a ne, in ta reddit, in tudi začeli so se prvi influenceri, a ne, seveda prvi, ne vem, youtuberi, ki so delali reviewje za te izdelke, ki so pač to kazali in takrat je bilo to res pomembno razumeti in mi smo zelo strateško pristopili k temu, da smo to skupnost tam začeli nagovarjati. Ne. In ja, potem to postane, ti postaneš del te skupnosti, del tega communitya in dejansko dobiš en zelo dober uvid v potrebe teh ljudi, a ne, v njihove probleme, v njihove, ne vem, strahove, ne. Ker kle je zelo pomembno, tako, pri EKVB, a ne, segmentih, je tako, vsak, ki prvič sestavil to vodno hlajenje, je velika verjetnost, da nikoli več ne bo sestavil računalnika brez vodnega hlajenja, ampak da on pride do tega, mora pa premagati veliko tega strahu, a ne, kaj prisotnega zaradi nevednosti, ker ti ta ideja, da daš vodo v računalnik, ni lih zelo intuitivna. Ne? Tako da je bilo veliko treba narediti na temu izobraževanju teh potencialnih potrošnikov, ki so se tam zadrževali. Ne? Tako da, kot marketingašo, ne, ti je to v bistvu bila neka zlata jama. Ne? In jaz sem po moje na dan sigurno vsaj 2 ure preživel na tem redditu, ne? In se pač tam z njimi pogovarju in bral feedback in tako. In to v bistvu je bil nekak zame začetek tudi razumevanja tega community managementa in dejansko sem takrat ujel, koliko je to pomembno.
Ej, fantastično. Meni ta to vredi, toliko dobro vedno poveš, toliko sem se jaz tudi naučila od tebe, ker si že prej to delal, pač prej nam sem tudi jaz napolil kripto in če bi zdaj pač potegala na 3 lekcije, ki sem se jih jaz zapomnila, pa daj me dopolni, če kaj tazga še ključen podarek, ki bi ga ti rad dal naprej. Se pravi, prvo, pejdi tja, kakor je audience, Drugo, bodi zgoden v kanalih, se pravi, ne tisto, da čakaš meh, mogoče se bo prijelo, ampak pač pejtle, takrat, ko je vroče, se nekaj rata, nekaj ne rata, ampak daj probi biti prvi zraven. In tretja stvar, ki sem se ful zapamljala od tebe, je imej neposreden kontakt s kupci, ne pač, da tam naženeš nek algoritem noter, da ti naredi analizo sentimenta, ampak pogovarja se s temi ljudmi. Aj karkoli tazga, ki bi lahko še za naše drage poslušalce poudarili, da bi res dobili ta čisti gist tega, kar si se ti naučil na tem jobu?
Ne, mislim, da si zelo dobro povzela. Mogoče bi sam dodal še to, probi razumeti, kdo so ljudje, ki vplivajo na mnenja teh ljudi, a ne, se pravi, kdo so influenceri, ker nekako vedno so potem tudi te skupnosti si izberejo neke ljudi, neke influencere, ki vplivajo na njihovo mnenje, ne, ki jih oni radi gledajo in recimo ta niša računalniških komponent, a ne, se pravi, za sestavljanje računalnika, za gaming, to ima nekaj zelo velikih influencerjev in se mi zdi, da v vsakem, se pravi, to je neločljiv del skupnosti, a ne? Ker v bistvu oni so tudi, za njih so tudi te skupnosti pomembne in to je nek tak Venov diagram potem, a ne? Se pravi, brandi, community pa influenceri in če si ti lahko na preseku teh treh področji, a ne, da imaš dobre odnose in s komunitijem in z influenceri, narediš nek tak zaključen krog, ki sigurno potem vpliva tudi na, pač na tvojo prodajo.
Le, Andrej, to mislim, da vam idem mogla kar narisati. Boš tam dobil zraven svoje naslovnici še ta vino odigram.
Sigurno, komod.
Da bi se tem dala vse kredice kot vedno. Mogoče le, sam še preden se posvetiva v te sekcije, zaradi tega, ker mi je res dobro. Kako si pa ti vzpostavil odnose s temi ključnimi vplivneži znotraj skupnosti, ki si jo takrat nagovaril?
Veš kaj, bilo je nekako ustaljen način dela, takrat je bil tak, da si ti poslal neke izdelke v review. Ne, se pravi, kako se temu reče, za neko pis, za neko predstavitev. Ampak takrat je bil to še tak Wild West, ni bilo jasno nekih pravil, kako to početi in jaz sem si pa začel potem dejansko graditi pač neko bazo. Temu smo mi dejansko tudi namenili, namensko smo se odločili, da nek del sredstev damo za to. Ne, in recimo v mojemu času EKVB ni laufo nobenih oglasov. Ne, se pravi, nismo nič oglaševali. Mi smo recimo velik del budžeta smo namenili temu, da smo te influencerje zalagali z našo opremo oziroma s temi komponentami, da so jih oni predstavljali. Ne, in v bistvu nekdo, ki je iskal informacije o tem in je gledal te influencerje, je tam videl večinoma naše izdelke. Ne? In to je bil mnogo, čeprav je bilo to recimo težji merta, ne? To je bilo dosti težji merta učinkovitost zapravljanja marketinškega budžeta za tako aktivnost, kakor če bi mi dali sam za oglase. Ne? Ampak jaz vem, da je to ustvaril zelo velik brand awareness, a ne, da nekdo, ki je pol pomislil, da bi nekaj tazga si omislil, da bi kupil te izdelke, je praktično poznal samo EKVB, a ne. In je bilo tem konkurentom dost težji ponrest. Z vsemi smo pač nekako hoteli biti v dobrih odnosih, ko smo imeli neke nove velike launche, smo jih pač kontaktirali, probali smo se z njimi dobiti, ko so bili kakšni sejmi v Ameriki, nevelik teh influencer je bilo takrat Američanov, oni pa itak imajo radi to, da če se z nekom uživo spoznajo, potem dosti bolj nekako cenijo ta odnos in so pripravljeni še marsikaj narediti. Tako da neka ta kombinacija, se pravi, vzpostavljanje kontakta, se dobiti uživo, če je priložnost, pa seveda jih malo zalagati s temi izdelki, a ne? Ker je to neka win-win situacija. Pač on ne rab svojega denarja zapravljati, da kupuje, dobi, se pravi, lahko od tebe robo, plus lahko jo potem predstavlja, ne, in s tem ti dobiš nek exposure. Ampak, a veš, to recimo 6-7 let nazaj, ne, ko še recimo Instagram ni bil tako popularen, mi, ko smo začela, veš, je EKVB imel 1000 ljudi na Instagramu, ne, page, imel sledilcev, ne. Danes pa ne vem, mislim, da jih ima čez 100 tisoč. Tako da, to so bili, ja, to je pač je bil en čas, še preden se je ta ekonomija influencerjev zelo, zelo razširila. Ne. Tako da mi smo bili nekako med prvimi, ki smo to tako se resno pa sistematično lotili.
En, kakšna prednost je to? Pa tako ne morem nekaj razmišljati o tem, veš, ko se dobimo v živo, se pravi, koliko je to res bolj meaningful odnos. Jaz tudi pač te moje kolegi stroke, s katerimi smo pač, ne vem, jedali skupaj, pil skupaj, pač to, ne vem, 3 leta, 4 leta, da zdaj smo se videli, ampak še vedno imaš takšen občutek bližine. To je res pač očitno ena taka stvar, v katero, le, jaz upam, da bo svet takšen, da bomo še lahko investirali, ampak, kakor si tudi ti poudaril, je vredno investirati. To, da nisi sam pač tam internet friend, ampak, da če imaš možnost, da preživiš dan, dva skupaj.
Ja, ja, to se popolnoma strinjam.
Ej, top. Zdaj mora pa iti naprej v kripto. Kako je prišel Andrej Škraba iz gaminga v kripto oziroma na NiceHash?
Spet preko nekega naključja, ne? In sicer NiceHash je v tistem času nekako, ko sem jaz še bil v EKB, nekako pršel na radar, bom jaz rekel, ne? In nekako, če si ti recimo takrat že, to je bilo recimo leta 2017, če si takrat se kaj zanimil za kripto, v Sloveniji je bila, rečemo tako, je bila malo večja verjetnost, da boš slišal za NiceHash. Zato, ker NiceHash je pa tudi ena taka firma, ki je uspela v neki niši, ne, in sicer v tem sektorju te industrije, ki se imenuje mining, oziroma mining je tak slab izraz, oziroma veliko ljudi ga ne razume. Se pravi, gre se za to, da če hočeš, da ti, da nek blockchain deluje, a ne, sploh te blockchaini, ki so osnovani na tem, da so decentralizirani, mora zelo veliko ljudi potrjevati recimo te transakcije in vzdrževati blockchain. In večina teh kalkulacij, a ne, za potrjevanje transakcij se pa dogaja za recimo nekatere blockchaine na grafičnih karticah. In se pravi, EKVB je prodajal izdelke za grafične kartice, NiceHash je imel pa software, ki je laufal na grafičnih karticah, oziroma je uporabljal računsko moč grafičnih kartic. In kako sem jaz, v bistvu, kako smo se mi spoznali, bilo pa tako, da so oni takrat hotel narediti eno tako napravo, ne, z grafičnimi karticami, ki bi bila namenjena rutarjenju in bi bila vodno hlajena ta naprava. Ne. In tukaj se je vzpostavil potem link med EKVB-em in NiceHashem. In jaz kot nek geek takrat, a ne, pa nek kriptoentuzijast, sem pol hiter to, me je to zanimalo, ne. Me je zanimal ta njihov software in sem ga začel uporabljati. No in to je bil v bistvu moj prvi stik in v tistem času je pa seveda bila tudi velika rast na temu trgu in tudi to podjetje se je širilo. Ne. In potem pač splet okoliščine je poskrbel, da sem jaz, ker so tudi iskali marketing, niso imeli praktično nobenega za to, sem potem prišel v NiceHash.
Se jaz spomnim, tukaj so se mi da ful družila in tudi si me zelo inspiriral pa za moje nadaljevanje karijere na tem področju.
Ja.
Ti si bil en izmed prvih od teh naših kolegov, ki je šel za polni čas noter, ne, ker niso sam trgovali,
ja,
ki so preznali še pred to iconorijo, se pravi, takrat,
ja,
so se na veliko investirati, da je to eno tako perspektivno področje.
Ja.
Spet si bil prvi.
Ja, ja, jaz nekako, ne vem, pač to so, jaz ne bom rekel, da to delam načrtno, ne, ka bi se sigurno zlagal, to je pač, tako pride.
Early adopter v
prišlo,
prvi.
ne? Ja, ja.
Ampak začetek pa pač tako, kot se spomnim, jaz sem bila ful vesela takrat, ko se ti s to službo dobil, tako ful si bil entuzijastičen, ampak pol, ne vem, po enem mesecu, mogoče 2 mesecih, ko si bil tam, se pa naredil ta eden izmed glavnih prelomnic oziroma vdorov v pač kriptosisteme v Sloveniji in v bistvu ti začneš, pa si misliš, da se boš še malo naučil, kako se to dela, ampak ti si bil zelo hiter vržen v vodo. Kaj je bilo to in kako si se odzval?
Ja, se to je zelo dobro dokumentirano vse na spletu. Ja, takrat so bili to še neznani storilci, zdaj pred kratkim pa je so prišli pač ven te dokumenti, mislim, da ameriškega tožilstva, ki so dejansko poimensko obdolžili oziroma obtožili ljudi, ki so bili odgovorni za ta vdor. Ja, takrat je pač najstniš bil žrtev tega. In seveda, to je velika, velika katastrofa za podjetje. To je pač kriza, ne? Ogroženo, se pravi, ogroženo poslovanje podjetja, ogrožen obstoj. Res je ena taka stvar, na katero se ne moreš pripraviti, ne? Ker v bistvu čez noč se spremeni vse. Tako da to je kar neka pač naravna katastrofa, ne? Če pač obstaja naravna katastrofa, ne vem, potres ali pa nekaj, da ti izgubiš vse svoje imetje, ne? Je taka stvar za podjetje, tako kot je naravna katastrofa v nekem pravem življenju. Takrat je bilo potrebno pač hitro komuniciranje in komuniciranje, kar se da natančnimi informacijami. Ampak to je v času tazga kriznega dogodka izjemno, izjemno težko. In takrat sem se jaz naučil tudi, kaj je formula za viralnost, ne? Ker ta novica, recimo, da je pač najstniš bil žrtev, se je praktično globalno razširila v 48 urah, ne? Ta novica je bila v vseh medijih, v vseh velikih svetovnih medijih, ne? In jaz sem dobil še takrat neko izjavo, in je v bistvu je bilo to, ta izjava je bila povzeta čist posod, ne? Kamor na vsak velik novičarski portal ali pa na te velike medijske portale, ki si lahko kliknil, si to novico videl. No in formula za viralnost, ne, sem se takrat naučil, da je pomembnost krat dvoumnost, ne? Se pravi, če je nekaj pomembno, pa ni dvoumno, ne? Pa v bistvu se bo razširilo toliko, kot je ta novica pomembna, ne? Če je nekaj dvoumno, pa ni pomembno, se bo pač razširila toliko, kolikor se ljudem zdi zanimivo, ne? Če je pa pomembno, pa dvoumno, ne? Se pa v bistvu širi kot požar, ne? Je pa v bistvu, ljudje ne vejo zdaj. Takrat, ne, so bile špekulacije, joj, a so to oni sami naredili, ne? Tako, se pravi, neka dvoumnost je, ne? Pa še pomembnost je, ker je šlo za tako velik znesek. In v bistvu ne moreš pol tega ustaviti, ne? Jaz se spomnim, mi smo imeli, veš, te naše komunikacijske kanale smo imeli odprte, to je bilo po 20 tisoč sporočil na dan, ne? Recimo na Facebooku. In ja, je bila to neka težka situacija. No, ampak zaradi čiste izjemnosti tega servisa, ne, je hitro postalo jasno, da neke alternative ni. Se pravi, da vsi ti uporabniki nimajo alternative. Se pravi, da nimajo, da nek konkurenčni servis, ki bi takrat lahko izkoristil to situacijo, je ni mogel zaradi tega. Vse neki konkurenčni servisov je obstajal, ne? Ampak ne, niso imeli infrastrukture za tak naval. Niso imeli take kvalitete servisa, ne? Tako da Такът съм па доел, не, колко изъемен е, е пач та сервиса, не, катерега автор е, е, е Матяш Шкулянц. Тако да, ми е пач то по-дален так, едно тако додатно мотивацио да се то справи назад и да, да се проба поновно сградити та бренд, не. Ker dejansko moraš ti potem začeti brand graditi od začetka. Sigurno je ta dogodek dal nek, se pravi, nek negativen zagon k temu, da je še več ljudi za to zvedel, ampak to ti kaj dost ne pomaga. Ne? Pomaga ti samo to, da si ja, da si pač zdaj dugo pozornost, ampak je to pač slaba pozornost, ne? Kaj si v bistvu nisi hotel. No, ampak zaradi te izjemnosti pa zaradi tega, te edinstvenosti v bistvu tega servisa, se je ta servis zagnal nazaj in takoj nazaj pridobil uporabnike. Ne. Seveda takrat z marketinškega stališča je bilo pomembno zelo vse to na pravilen način komunicirati. Se pravi, to je bilo pač neko krizno komuniciranje. Ne. Čim manj dvoumnosti je mogel biti v tej komunikaciji, ker ja, pač imaš na, na 10,000 teh ljudi, ne, ki imajo zdaj neka vprašanja, vsak si, a veš, mi smo recimo nek PR napisali, pa si vsak to malo drugač predstavljal. Se pravi, takrat je pomembno v tej komunikaciji, da ne puščaš možnosti, da si bo nekdo neko informacijo interpretiral na nek drugačen način, kot si ti hotel povedati. Ne. Tako da tukaj sem pa res, ja, bil sem na neki preizkušnji teh svojih komunikacijskih veščin in ja, bilo je to zelo pomembno obdobje, ne. Ki je potem seveda trajalo kar dolg časa, zato ker pa smo mi zagnali ta repayment program, kjer smo preko, kjer se je pač lastnik odločil, da bo povrnil, ne. Sicer takrat to ni bilo treba, ne, ampak on se je zaradi neke, se pravi, svoje vesti, ne, se je Matjaž pač odločil, da se bo to povrnil skozi, se pravi, skozi poslovanje. In dejansko je Nicehash potem lansko leto novembra uspel do konca, ne, ker se je market spet popravil, je uspel do konca vse to povrniti. Se pravi, vsi te, ne, ta, recimo ta novica pa ni bila tako viralna, ne. Ja. Zato, ker ni bila, ni bila dvoumna. Ne? Bila je samo pomembna za recimo, ok, sej ne, nekak je, je bila v medijih, ampak ni bila toliko, kot je bil tist hack, ne? Oziroma tist udor. Tako da bi pač rad to poudaril. Ne? Da pač najskje še vse poplačil in vsa sredstva, ki so bila takrat odtujena, so bila vrnjena uporabnikom. In potem kasneje, a ne, čez nekaj mesecev, mislim, da zdaj le pred nekimi tremi meseci, je pa ja, tudi prišla uradna informacija, ne, koga, koga krivijo ameriški organi, ne, za, za ta vdor. Tako da, ja, to so bili, bil je zelo težek, težek ta začetek. In veliko sem se naučil o tem kriznem managementu oziroma tudi krizni komunikaciji, ko se nekaj tazga zgodi. Ne. Kripto je nasploh.
Spravljate kakšno agencijo, kakšne mentorja, si sam to vse naredil strateško?
Smo se pač mi interno dogovarjali. Imeli smo eno pomoč od zuni, ker pa smo jo samo v tistih prvih, v bistvu, prvih tednih nucali. Tako da pol naprej smo pa, pol naprej smo pa v bistvu sami vse.
Ej, ni panike, sem tukaj sem razmišljala, veš, za ta community, ki je tukaj tehničen, tako težko pripelaš nekega tradicionalnega komunikologa, stratega, zaradi tega, ker tudi so malo posebni te ljudi, a ne? In pač
ne, to sploh, ja, to sploh ni prišlo v poštejo, veš, zato ker takrat tudi marsikdo sploh ni razumel, kaj se je zgodilo, ne. Ali što da so bili odtojeni, što da so bili bitcoini odtojeni, pa da so, da so te transakcije irreverzibilne. To pač, če, se ti, če ti ne poznaš tega področja, ti je, tako, ti je to zelo čudno, nejasno. Ne? Tako da nismo nikoli pač se posluževali nekih, ja, tako kot si rekla, nekih PR agencij, pa tako, ker je bože, to sam spišeš, ker ti razumeš, ti poznaš, ti znaš to najboljše razložiti, tako da ni bilo prostora.
Ja, pa dnevno si z njimi, mislim, točno veš, kaj, kjer vprašanje imajo v glavi, kjer stvari so. Jaz pač tu, mislim, ko sem z Anžetom delala pač tam na našem projektu, ja, smo mogoče včasih se s kom posvetovali, ampak tudi, če smo se posvetovali, je bilo to zelo na takšen metanivoju. Se pravi, kaj so to pravne implikacije, kakšne stvari so lahko pač v tem normalnem svetu, ampak ne, osebinskega inputa pa ni šans, da ti da kdorkoli ni dan in noč noter. Pa dobro, da se ne bom zdaj preveč zaplezala o te naš bivši. Mm-hmm. Ne, to je še vedno tvoj svet, moj je bivši. Se pravi, pol, ko so se pozadeve malo umirile, a ne, ste pa spet dosegali eno tako luškano rast, pa daj mogoče sam še daj kakšen pointer, se pravi, na kripto oziroma na blockchainu ne moreš delati marketinga po tradicionalnih kanalih. Pač tako, ne moreš delati Google Adsov na isti način, kot jih dela naprimer e-commerce, Facebook oglaševanje, pač tako malo meh. Tako da, kako se je razvila ta alternativna strategija, kaj pa lahko utiliziraš, če teh mainstream digitalnih kanalov ne moreš?
Ja, mogoče sam še note glede teh klasičnih kanalov kripto, a ne, še vedno zelo nedoreč, se pravi na teh velikih platformah je oglaševanje kripta še vedno zelo nedorečeno, ne, oziroma so ta pravila sploh v tem času, ko sem jaz bil na NSHash-u, so bila tako, je šlo od tega, ne, da nekaj je dovoljeno ali pa je zelo v nekih ozkih okvirih, pol do tega, da je bilo čist prepovedano, pol je pa spet malo nazaj to prišlo, ampak tako vedno je neka siva cona. Ne?
Ja.
Tako da ja, to potem te prisili v to, da probaš nekak drugač neke druge kanale začeti uporabljati. In tudi tukaj je zelo pomemben steber naših marketinških aktivnosti je bil v bistvu bi bil community management, community marketing. Ne? Tudi tukaj je šlo za to, da so se pač te minerji oziroma uporabniki najske storitve, da so se o tej storitvi pač pogovarjali na razno raznih pač spletnih mestih in to je spet bil Reddit. Ne? Nekaj časa, sploh takrat še na začetku, so bile te Facebook skupine popularne, ampak pa je to mal zamrlo. Tako da Reddit je ostal naš zelo pomemben kanal. Potem smo sami zbildali tudi svoj Discord server. Tako da sem jaz tukaj zelo podobne principe upošteval, kot sem jih pač v prejšnjem podjetju. In preko tega v bistvu smo imeli potem stik, a ne, z tem našim, s to našo skupnostjo, ki je pa vedno rasla, ne, in mi smo potem vse te naše onboardinge, vse te naše procese smo prilagodili tako, da smo v bistvu te uporabnike, da smo jih pelali v te skupnosti, a ne. Se pravi, če ti nisi prišel preko skupnosti, a ne, si pa nekak pol pristal v tej skupnosti, ker smo te mi skozi v to vabila, ne. Ko si ti dobil, ne vem, welcome email, ko si se registriral, smo ti tako odpovedali, če imaš imel težavo, a ne, ali pa če boš imel kakšno vprašanje, tukaj se lahko pogovarjaš z nami, ne. In smo vedno pač, in pa je tudi nastala tako, pa so tudi zaposleni v NiceHashu, ne, ne vem, developeri, vodja razvoja, on je rekel, jaz jutri grem na Reddit. Sam pogledam hiter, če je vse cool, ker si lahko po temah, ne, ki so se odprle, ker so se seveda odpirale na dnevni ravni, si ti lahko videl, A je nekaj, a se dogaja kaj kritičnega, a se dogaja, a je servisom kaj narobe. Ne? Ker so pol tudi, a veš, tudi ta skupnost se je naučila, da sploh ne piše več na e-mail, ampak je samo, oni so samo odprli temo pol na Redditu. Ne? Ne vem, tole nekaj ne dela, ali pa tole sem videl, ne? Pa je bilo neko vprašanje. Tako da ja, to je postalo zelo pomembno, zelo pomembna točka stika z našimi uporabniki. In ja, to je pač to je bil pač ta ključen del, ne, da smo pač mi zadržali pač te uporabnike in tudi potem rastli, ne. In zdaj, ko je spet bil ta boom, to je bilo, mislim, to je bilo po par tisoč novih uporabnikov na dan, ne. In v neki fazi je bilo tudi po par tisoč uporabnikov naenkrat na Redditu, ne? Kaj mislim, da ima najshejš v Redditu tudi zdaj nekaj čez 100 tisoč k teh community memberjev. Ne? In to je pač za neko firmo, ki je zelo nišna firma, ne? Ki ni nek full znan brand, tako, če gledamo neko globalno sliko, se mi zdi, da je zelo velik uspeh.
Ja, noro je. Ej, pa Andreja, si ti kdaj počutil kot v reality show-u?
Pa niti ne, no. Niti ne.
Ne, a veš, sem tako, ko, mislim, tam, ta hipertransparentnost, ja, ne? Jaz sem vedno rekla, karkoli napišeš, je lahko in bo uporabljeno proti tebi.
To je res, ja. To je res. To je res.
Na drug način vodenja podjetja je, mislim, imaš ene deležnike ful glasne, ki bi v normalnih modelih ostali relativno tiho oziroma bi dobil filtrirane informacije od njih.
Ja, to je res, ampak jaz mislim, da v času, a ne, ko je pomembno, a ne, a veš, velikrat je bil pomemben moj post, ko se je nekaj zgodilo, veš. Lej, kripto je pač področje, ki se zelo hitro spreminja, zelo je tudi z tega regulativnega, a veš, okvira, je to še zelo tako novo. To je zelo nova industrija. A ne? In seveda se moraš ti zelo hitro odzivati na te spremembe, moraš se hitro prilagajati in velikrat se zgodi kaj, ne, ja, poleg tega, da je pa skozi podvrženo pač tem nekim napadom, ne, oziroma veš, tam, ko so borze, a ne, je pač najpomembnejša v kripto je varnost, a ne, se pravi varnost tvojega premoženja, se pravi varnost uporabnikov, varnost seveda sredstvo podjetja in tako naprej. Prav ta varnost, a ne, je number one priority. Ampak prepričati uporabnika, a ne, da si zaščiti svoj račun z 2FA, ne, se pravi z dvofaktorsko autentikacijo, da naredi neke te pomembne korake, je pa zelo težko, zato ker uporabniki so leni. Ne. In uporabniki tega ne naredijo, dokler se njim pač nekaj ne zgodi. Potem pa seveda krivijo tebe, ne? Ker ti nisi dovolj poskrbel za njihovo varnost. Čeprav si jih zelo za roko pelil do tega in jim probil pomagati. Ne? A veš, in vedno, ko se kaj pač zgodi, ali pa ne vem, ali pa enostavno se nekaj zgodi s servisom, ne? Recimo, ne vem, je nek downtime ali pa nekaj, a veš, je bil ključen moj post, ne? Oziroma nekaj, kar ti napišeš, da napišeš v pravem času, ali je minil že, ne vem, zdaj 10 ur, preden je bila prva informacija. Ne?
Yeah.
In v takih industrijah, ali pa v takih segmentih, ne, v takih podjetjih, kjer je to ključno, ja, se mi zdi, da si zelo transparenten, da pač nastopaš svojim imenom, ker s tem dobiš tudi razumevanje. A ne? A veš, velikrat se je, ne vem, se je začela neka gnojnica zlivati tam, a ne, v kakšni temi, a veš, pa sem pač jaz prišel, pa sem v parih stavkih razložil, kako je, in pa se je stvar umirila. A ne? In mislim, da velik podjetij danes še vedno pač tega ne razume, ali pa slabo komunicira oziroma ima slabo to komunikacijsko strategijo. Ne. Tako da jaz sem pač tukaj videl velik stvari, ki so delovale, seveda velik stvari, ki niso delovale, ampak ta transparentnost pa neko jasno komuniciranje se mi zdi pa ključno za to, da je nek, da imaš lahko nek dober community in da je lahko potem ta community nek vir neke tvoje rasti.
Pa mogoče samo še ena stvar, da držiš obljube. Oziroma, da takrat, kaj jih ne moreš, da jasno poveš, zakaj jih ne moreš in kaj je
naslednje. Tako pa, da ne daješ obljub, ki jih ne moreš izpolniti. Ne?
Ja.
To je tudi velikrat, te pol se ustreliš tem v koleno, ne, če to narediš.
Ja, pa vsi bi radi ustregli ljudem, se veš, kako je, vsi bi radi bili vsem všeč, ampak ne, pač še enkrat, vse, kar koli napišeš, je lahko in bo uporabljeno proti tebi.
Tako.
En screenshot si od katastrofe, PR katastrofe. To sem imela v misli, ki je pisala.
Ja, danes je pač to, a veš, in vidimo, ne, mislim, uničil se cele karijere zaradi tega, ne. Nekdo nek tweet, a veš, napačen post, ne, ali pa ne vem, pač mogoče malo hecu nekaj reče, pa se mu to pa zelo maščuje, ne. Tako da, zdaj, to seveda ima dva, ta kovanc, ne, ima spet dve plati, pa še rob, enostavno, ja, moramo, a veš, moramo paziti, kaj javno govorimo, ampak po drugi strani, ne, lahko pa pač, je pa to, da lahko javno nekaj govorimo, ne, pa s tem direktno dosežemo neko občinstvo brez posrednikov, je pa to lahko velika prednost, ne, ker noben ne more popačati tega sporočila vmes. Tako da, jaz no, sem pač zagovornik te transparentne, odprte komunikacije in tudi nekako tako probam vedno tudi zastaviti te svoje komunikacijske strategije.
Ej, ful dober, pa se da ne zamoriva preveč zdaj scene. Je tudi zabavno, pač tako, da radi se ta community art oziroma razni bebeti, razni gifi.
Ja, to je pa
roman nazaj.
Se strinjam. To je pa potem tudi ver, ne, nekega kontenta in recimo mi smo praktično vse blog poste, a ne, se pravi, ker je bil ta vsebinski marketing, ki je bil zelo pomemben steber te strategije. A veš, mi smo to praktično črpali vedno iz community, a ne, se pravi, iz vprašanj uporabnikov in a veš, če ima en človek to vprašanje, je velika verjetnost, da ga ima še nekdo drug in da bo nekdo drug googlal oziroma iskal točno to informacijo. In to je fantastičen ver. Sprav, če je vsebinski marketing tvoja pomembna usmeritev, ne, se pravi, je pomemben del neke strategije, potem je community oziroma skupnost tvoja je lahko fantastičen ver za to vsebino, ki jo hočeš producirati.
Ej, super povedano, tvoje okno v svet. Ja, dober, Andrej, ej, zdaj se pa že leto 2021, kaj pa to?
Ja, hiter gre.
V tem podcastu res v realnem življenju pikico počasnejš. Se pravi, letos si naredil še en pomemben karjeren razkok. Jaz sem ful sem čakala, da boš povedal, kaj delaš novo, pač tako res mi ni bilo nač jasen, zato ka vemo, da pri tebi, kadarkoli se odločiš za zamenjavo, da je zelo premišljena zamenjava, da je nekaj tazga, v kar res verjameš, kar je tvoja strast in daj nam prosim povej, kaj je Paralink Network in kako so te oni pretegnali, da pri njih prevzameš marketing?
Zdaj, Paralink je spet neka zanimiva zgodba in sicer zato, da razložim, kaj je treba najprej dati malo, je treba malo informacij prej povedati. Se pravi, deluje na področju smart contractov. Se pravi, to je B2B solution, namenjena je developerjem in podjetjem, ki razvijajo svoje produkte za uporabo smart contracta, ne? Se pravi, s temi pametnimi pogodbami. In pametne pogodbe imajo eno lastnost, da so dokaj neuporabne, če ne dobijo, če ne dobijo podatkov iz realnega sveta. Ne? Veliko ljudi je že slišalo za pametne pogodbe, ampak skoraj noben ne ve, kaj so njihove, kaj so neki njihovi uporabni use case oziroma primeri uporabe. Zdaj jaz verjamem, da smart contracti oziroma pametne pogodbe bojo v tem desetletju ful pač doživele veliko rast, da bo vedno več podjetij uporabljal smart contract za neko izmenjavo, zdaj ali bo to izmenjava neke finančne vrednosti, ali pa izmenjava kakšnih informacij, ali pa izmenjava informacij, ki ima potem kasneje nek finančni učinek. In ker pač to verjamem, ne, sem nekako razmišljal, kjera storitev je za to pomembna. No, in zato je pomembna storitev tako imenovanega Oracle. Ne. Oracle, sploh ne vem, kaj bi bil nek dober, čisto vsebinsko bi bil dober prevod, mogoče, da je to nek most. Ne. Se pravi, most med pametno pogodbo in in podatki v nekem realnem svetu. Se pravi, to je nek Oracle. Ne. No in Paralink je omogoča infrastrukturo za ta Oracle. Ne. Se pravi, če neka pametna pogodba potrebuje podatke prebrati nekje, ne vem, na nekem veru informacija, ne, potem mora to narediti preko tega linka, ne, in temu linku lahko rečemo Paralink. Se pravi, to je zelo, to je neka stvar, ki retaila, ne, oziroma nek končni uporabnik nikoli ne bo vedel, da jo uporablja, se pravi, to bo vedel nek developer, tako da tukaj je nek nek consumer je developer, ne, customer je pa lahko pač neko podjetje, ki zdaj to razvija in to potrebuje. Seveda, to je zelo, to je zelo novo področje, še zelo neraziskano, in v bistvu veliko podjetij tukaj še išče svoj product market fit. Ne.
Okay. Andrej, pa sam tako za splošno razumevanje, lej, ti mi jaz dala en use case, pa ti povedal, kako bi Paralink potem lahko pomagal. Ja. En izmed mojih najljubših use case-ov za pametno pogodbo je odškodnina v primeru toče za pšenico. Se pravi, ja. Kmet se lahko zavaruje, premem, zelo, da je objektivan podatek, mislim, ni to neki tazga, ki bi rabil, da pride inšpektor, da posešče, je res točen, ampak pač, če je bilo tako stočen, lej, bi lahko kmetom potencialno, avtomatično in takoj izplačal odškodnino, ker ja, so bili prizadeti od toče. In kako tako. Je Paralink v bistvu tukaj v tem primeru pametne pogodbe pomagal?
No, le, v tem primeru, a ne, bi pametna pogodba, se pametna pogodba je zelo tak, to dostkrat zaradi tega izraza, a ne, se reče, mislim, nastaja do, pride do nekega nerazumevanja, ampak pametna pogodba je nek if-then logika, a ne, ki je zapisana ja. Digitalno. Se pravi, v tej pametni...
Ne bo tukaj denar, zato kaj ti je posebno pšenico.
Tako, tako. Se pravi, če bo na tem območju prišlo do toče, a ne, in zdaj toče je verjetno opredeljena kot, ne vem, se pravi, moramo nekje dobiti ta podatek, a ne, prej si zelo lepo rekla, objektivno, a ne, moramo nekje dobiti ta podatek. In ta pametna pogodba bi bila recimo narejena na Ethereum ali pa mogoče na kakšnem drugem, ne, na Polkadotu ali pa kje druge. Se pravi, so zdaj različni te blockchaini, ki ponujajo možnost zapisati pravil v te pametne pogodbe. No, in ta pametna pogodba bi mogla nekje ta podatek o toči dobiti. Ne? In ta podatek lahko dobi tako, da uporablja nek Oracle. In Paralink je ta umestni člen med tem podatkom in to pametno pogodbo. Ne? In seveda za ta podatek, v angleščini s tem reče data ingress, ti pač nekaj plačaš. Ne? Se pravi, plačaš nek mehen fee in iz tukaj pa tudi pride pač biznis model. Ampak ja, to je ta vezni člen med podatki, ki obstajajo v realnem svetu, o realnem svetu. Ne? Se pravi, ja, to so neke, ne vem, temperature, vreme, rezultati športnih tekem, rezultati oziroma cene delnic, devizni tečaj in tako naprej. Pač vse živo, ne? Vse, kar v svetu obstaja zapisano v podatkih, in med pametnimi pogodbami. Ne? Tako da to je tak nek use case, kjer bi se uporabljala infrastruktura od Paralinka.
Amazing, zdaj pa tudi jaz razumem, hvala lepa za to razlago. Andrej, kako boš pa ti marketing za to delal? Ej, takole, ko poslušam tvojo karjerno zgodbo, tako rotuješ vedno bolj meta, se pravi iz videov, naprave, pač potem da software in zdaj pač v podatkoven exchange. Kaj je naslednja stvar zdaj? A boš še na Redditu ali boš, ne vem, sponzoriral developerske meetupe? Kako sploh narediš strategijo za tako stvar?
Ja, to je zdaj pač seveda izziv, ne, challenge, ker tukaj imaš v bistvu dva, se pravi nekako dva, kako bi rekel, segmenta. Ne. En segment je čisto, kar si rekla, ja, developer. Ne. Se pravi, najprej mora nek developer sploh vedeti, da to obstaja. Ne. Se pravi, tisti, ki že nekaj tazga razvija, mora vedeti, da ima možnost uporabe tega našega produkta. Se pravi, bo tukaj pomembno, da mi nekako ugotovimo, kjere vere developeri uporabljajo, da nekako ugotovimo, kaj so njihove potrebe, kakšna je njihova ta pota, ne, da oni se odločijo za uporabo enega tazga produkta. Kaj jim je tukaj pomembno, ne? Kaj so neki, ne vem, njihovi problemi, ki jih moramo takoj nasloviti. Drugo je pa potem, je pa nek ta retail, ki ima ta tvoj token, ne? To pa tudi ti verjetno veš, ker si bila takrat na Origin Trailu, se pravi, tudi Paralink ima svoj token in imaš potem nek community management teh token holderjev, ne? Oziroma nekih investitorjev, ki so ta tvoj projekt podprli in zdaj pričakujejo, ne, tudi oni kot neki špekulanti, slejš investitori, mogoče med njimi tudi kakšen uporabnik, imajo pač neke svoje
mene drugače
želje, pravni, potrebe. Kaj če?
Meni so pravniki rekli, da v utility tokenu, se pravi v tisti, ki imajo odememno vrednost, da besede investitor ne smemo uporabljati.
No, mislim, ja, tudi para je utility token. Mislim pa, da je zelo, kar pomena, ne, da recimo staking, tazga kovanca, se pravi kovanec, ki je uporabljen kot utility token, njegova vrednost mora izhajati samo iz te uporabnosti, ki jo ima v okviru tega produkta. Ne. Se pravi, ja, recimo nek staking, se pravi, da ti dobivaš, da ti služaš na podlagi tega, da samo držiš nek kovanc, to je, ja, pač to ni v skladu z regulativo. Ne. Zato mi tega recimo tudi ne, tega tudi ne dovolimo. Tako da ja, pač to so pa pol, ja, to so pa pol vprašanja, ne, ki so pomembna pri snovanju pač tvoje komunikacije, ne, navzven pač v tem produktu, in kako se pač to uporablja. Tako da te dva stebra nekako sta tukaj pomembna. Sprav, eno je čista uporabniški vidik, pa nekaj, tukaj se pa zelo razlikuje, a ne, ta uporabnik. Tvoje dejansko tehnologije pa rešitve na trgu, ki je pač, tako kot sem prej rekel, to je B2B, a ne? Tukaj mi ne naslavljamo nekih nekaj retaila, ne? Ampak vse na drugi strani imaš pa neke uporabnike, ki pa zdaj holdajo oziroma držijo tvoj token, ne? Ker so pač to recimo podprli na začetku. Tako da se ukvarjamo pa s temi vprašanji.
The best. Iz vidika platform bo pa verjetno spet Reddit, Twitter, potem bo kakšen Discord pa Telegram, imaš še kakšno drugo stvar v mislih?
Ja, zdaj tukaj je tudi GitHub recimo, ne, kot ena taka platforma, kjer v bistvu to je itak zdaj po moje večina svetovnih software produktov nekak je menedžeranih preko te platforme. Ne vem, vse dokumentacije so tukaj napisane, a ne? Recimo dokumentacija za software, skoraj vsi developeri pač uporabljajo GitHub, a ne? Ampak ta, vidim pa, da tukaj je zelo veliko potencijala, da ti neke marketinške prijeme uporabiš v tem zelo robustnem okolju, ne? Ker GitHub je zelo tak, če bi ga dal nekomu povprečnemu uporabniku, ki ni developer, se ne bi nad znajdu. Ne? Že na Redditu moraš iti čez nek... Dobro, ampak Reddit je zdaj naredil nek redesign, ampak prej recimo, ne, un old Reddit design je za marsikoga bil zelo velik barrier oziroma zelo velika ovira, da je sploh začel to platformo uporabljati. Ne? In podobno zdaj vidim tudi na GitHubu, pa če nisi developer, praktično ne veš, kaj bi tam gor počel. Ne? Je pa recimo...
Ja, nič ni zanimivo. Tako pač
pogledaš... Ja, je... okay. Tako. Je pa recimo dokumentacija, ne, ki je pa zelo pomemben v bistvu marketinški material tvojega softvera, je pa tam. A ne? In kako zdaj narediti, a se da pač to nekako optimizirati, ker tudi tam, a ne, imaš ti nek user journey, se pravi, nek ta developer gre čez neko pot, a ne, mogoče preko tvoje strani, potem pristane na dokumentaciji, na GitHubu in kaj mu lahko ti zdaj tukaj ponudiš, da bo ta adoption, a ne, oziroma onboarding na tvojo storitev ali pa na tvoj produkt, da bo optimalen, a ne, in kje so zdaj ne vem, neke točke, kjer ljudje odpadajo, kaj jim ni všeč. Ne? Tako da ja, je tudi tukaj še velik potencijala za izboljšave, po mojem mnenju.
Le, prijatelj, jaz že vidim, kako boš ti pisal GitHub Conversion Rate Optimization, GitHub Search Engine Optimization članke, tako da ja, ti boš to naštudiral, 100% vse in mogoče bo to ratel del dodatnih znanosti v našem področju, ker jaz zdaj nisem nekaj značila, pač vedela sem, da oni vse dajo tja, ampak pač je eksterna platforma in kakor se je to razvil za Kickstarter, a pa za Etsy, a pa za Spotify, krkol že, ja, očitno je to undervalued področje.
Ja, in veš, že zdaj recimo po nekih teh začetnih intervjujih, ki sem jih imel z developerji, sem marsikaj pač, a veš, odkriješ nekaj, ki nikoli drugače ne bi, ne? Ker je to spet je neka niša, ne? Večina, ja, pač developerjev, ki zdaj dela na področju smart contractov, mislim, sploh ne vem za primer, da ne bi bil nekak GitHub tukaj not umeščen, tako da je zelo dobro, da razumeš, a ne? Kje so tukaj tvoje priložnosti.
In kot si rekel tako na začetku na IKVB-ju, kje so ljudi, ki jih naslavljaš, a ne? To je pač tako men mega lesson tega najnega pogovora danes, ki ga imamo, pač tako poslušaj uporabnike, kaj bi oni rabili, ne scili jih na neke platforme, ki njim niso nativne, a pač celo malo do njiha verzijo.
Ja, tako in, a veš, vedno me je to, ta humility, ne, da ti moraš biti odprt, a veš, mi vedno v vsako marketinško aktivnost ali pa pač z leti ti vedno postajaš bolj toka, ne, ali pa bolj, se pravi, postajaš zaprt za neka nova razmišljena, za neke nove ideje in proti temu se moraš boriti, ne, kot nek marketingaš. Se pravi,
da si ja, skos... ker ti je rad podobno, pač rad bi copy-paste v stvari, ki si časih delali na druge primere.
Tako, ja, evo, točno to sem mislil. In jaz vedno priporočam, lej, peti s čist prazno glavo, ne, probi pozabiti, vedno je pač težko se je, uno, unlearn, ne, se pravi, oduči se tega, kar si se že naučil, ker samo tako boš pač spoznal neke nove stvari in pa še do nekih novih spoznanj.
Ker je ful kontradiktorno spet, zaradi tega, ker primarno smo bili najeti, zaradi tega, ker smo na nekih podobnih zgodbah že imeli nek uspeh, ene take success case, pa je zdaj bo zrušati vse tisto, kar ti je delal, ne vem, pred dvema letoma, pa reč, živjo, svet je drugače, ne delam več z isto ciljno skupino in iti z nule nakaj.
Ja, da, točno tako.
Noro. Dobro, ampak le greš mečkem bolj informiran noter, zaradi tega, ker ni se treba vsaj naučiti več, kako se Telegram zdownloada iz telefona.
Tako ja, točno to, ne. Telegram, recimo, tudi en tak kanal, ki je sploh v kripto, ne, zelo, zelo razširjen, pomemben in moraš imeti nek game sestavljen za to.
Le, če takdaj, kakor še imajo, bo je pa vse za Bitcoin, tu nisem jaz.
Ja, tako, kot sem rekel, varnost, a ne, varnost je na prvem mestu.
Top, the best. Lej, Andrej, zdaj te moram pa zmasirati sam še z eno lightning round vprašanje, zdaj bova prosto kratka in animacijska, zaradi tega, ker mogoče zdaj sva v tem pogovoru, ki je malo bil visoko strokoven, kakšnega poslušalca malo pelala na en takšen teren, ki ga ne pozna, tako da zdaj gremo na eno tako splošno življenjske lekcije, ki so aplikativne in zanimive za najširši krog naših poslušalcev in sicer prvo, to nikoli nista vedela o tebi, a ti sam sebe identificiraš kot ekstroverta ali introverta?
Jaz sem na tem spektru nekje na sredini. Imam ekstrovert, imam dneve, ko sem zelo ekstrovertiran, imam dneve, ko sem zelo introvertiran in to zelo paše in obratno, tako da ne bi se mogel predeliti, rekel bi, da imam lastnosti ekstrovertiranih in introvertiranih ljudi.
Noro, najboljše je z obeh svetov. Kljub temu pa je bil networking oziroma povezovanje z drugimi ljudmi v tvoji karieri zelo pomemben. Kjere stvari si delal, ki bi enostavno priporočil mladim in ne tako mladim, da lahko potegnejo benefite od networka? Kaj pali?
Lej, že to, da poskrbiš za neke svoje profile na spletu, a ne? Ne vem, pač jaz te svoje profile pač resno jemljam, zdaj kar to pomeni je, da probam skrbeti za to, da se nekako v redu pokažem, a ne? Se mi zdi, da neka ta doba CV-jev je minila in da danes je tvoj CV neka tvoja spletna prisotnost in to je pač prvi korak v svet networkinga. Ne? Zdaj, velika verjetnost je, da boš ljudi, da jih ne boš več prvič spoznal v živo, ampak jih boš enostavno spoznal na internetu, ne? Ker bojo iskali neka znanja ali pa nekoga ali pa ne vem, naključno prišli do tvojega imena in bo ta tvoja spletna predstavitev bolj pomembna, kot nek prvi vtis v živo. Ne? Tako da, priporočam, da se pač to resno jemlje. Ne? Jaz še vedno, ne vem, spoznam ljudi, ki rečejo, ne, da nimajo LinkedIna ali pa ne vidijo sploh razloga, da bi to imel. Ne? Tako da spletni profili, neka tvoja spletna prisotnost je danes tvoj CV.
To sem se jaz kar napisala, ker mi je tako dober quote.
Ja.
Top. Pa tebi je tudi pomagala, ne, ker si bil malo vključen v ta združenja, mislim, ker ste imeli tudi malo bolj formalizirane oblike druženja.
Ja, ja, tako, se pravi, še vedno, a ne pa, se pravi, ne pa zdaj tega mojega, te moje izjave prejšnje, da boš spoznal, verjetno boš več ljudi najprej spoznal online, ampak to ne pomeni, da v živo pač ne boš več ljudi spoznal in da se ne boš z njimi pač networku, tako da, ja, jaz sem se že v času študija pač probal vse neke te organizacije prijeti zraven, pa na nek način se povezvati, ne, preko teh organizacij z ljudmi. In enako pač priporočam tudi vsem mladim, ne, ki si zdaj nekako gradijo, pa utirajo neko pot, da počnejo enako. Ne. Dostkrat je v Sloveniji tako, da imaš network sam mogoče nekega svojega faksa ali pa mogoče celo svojega razreda in potem pač imaš prijatelje, ki se njihov prim začne na isto črko, zato ker sta lih v prvem letniku bila v istem, v isti skupini. Ne. Tako da je ful se mi zdi pomembno to, da spoznavaš tudi spoh času študija, tudi študente drugih fakulteta. Ne? Zato so pa ja, dobri pač te dogodki, ki jih organizirajo razne študentske organizacije. Ne? Pa ne mislim klesan žuri, ne? Ampak dejansko neki, ne vem, startup vikendi, neki hackatoni, neki poslovni dogodki, tudi konference. Ne? Tako da to se mi zdi ja, ful pomemben za kariero.
Ej, top, the best. Kako pa ti ostaneš tako oster, kot si? Se pravi, da vedno slediš trendom, da si prvi, ki zazna te nove stvari. Kje je tvoj vir informacij in kako ga lahko kopiramo?
Ja, po mojem sem malo preveč na telefonu. Je pa zame, po moje, res Reddit je tista, tista platforma, tudi Twitter. Se pravi, ja, zbrati si moraš dobre vire informacij. In jaz sem po moje na Redditu v zadnjih, ne vem, rečemo 7-8 letih, sem vedno prišel najprej do neke nove informacije. Ne? Tako da to se mi zdi, pa seveda nek tvoj krok, ne, ki ga imaš, se pravi, kaj se ti pogovarjaš s frendi, s prijatelji, a pač komentiraš sam neko trenutno dogajanje, pa neke trače, ne? Ali se pa pač tudi pogovarjaš o nekih, ne vem, zanimivih temah, ne vem, če hočeš pač v marketing. Recimo ta naša, oziroma tvoja skupina, ne, Growth Hacking.
Naša skupijo imamo.
Ja, a veš, to recimo, ne, te meetupi, to je res golden. Ne? Tako da tukaj nekako jaz ostajam v nekem stiku, zdaj, če hočeš pa ja, svoj um imeti zaposlen, pa seveda branje knjig, ne, in širjenje obzorij na tak način.
Top, pa enkrat si omenil v enem med tvojimih intervjujev, da ti sploh ne bereš več strokovnih knjig, ampak sam pač sko literaturo, ki je v bistvu malo bolj življenjska, ki se ne dotika neposredno tvojega dela. Je to še res, a si se vdal strokovnim čarom?
To si po moje malo narobe, ali sem, ne da ne berem strokovnih.
Da bereš več ali manj fikcijo oziroma knjige iz drugega področja.
Ne, jaz hotel sem samo, malo drugače sem to rekel. Jaz ne berem knjig, ker jaz karierno delujem na področju marketinga,
ja?
Se probam izogibati temu, da bi bral samo knjige iz marketinškega področja.
Tako, ja.
A veš, ker velik teh mladih nadebudnežov, ne, oziroma, ne vem, ljudi, ki so v marketingu, pol tam si naroči knjige in ima pol tako slika cel kup samih marketinških knjig. Ne. Ampak jaz mislim, ja, da za neko širino moraš pa brati dost drugih stvari, ne, ker se mi zdi, da tam so pol ideje pa neke pač informacije dobiš, ki jih pa v tem, a ne, v tej literaturi, če bereš samo v eno smer, jih pa ni, ne. Tako da to je moje sporočilo, se pravi, da če si ti na področju marketinga, pa apsolutno ne brati samo marketinških knjig, ne.
Got it. Jaz sem pač mislila, da je ok, če pa kakšnega hobita bereš namest tega, ampak ne, zdaj pač razumem, da konkurenčno prednost najdeš v tistih knjigah, ki jih kolegi vsi ne berejo, se pravi tisto, kar te bo delal ostrega, tako da hvala, ker bi to razložil. Ta misel je že ere 2 leti z mano, pa sem ful vesela, da sem jo zdaj interpretirala. Evo ga. Lej, zdaj je čist zadnje vprašanje namest slovesa. Katera je pa stvar, o kateri ti te dni najbolj razmišljaš, oziroma katera je velika stvar, na katero moramo biti pozorni, ker ti si en izmed ljudi z najboljšim nosom za trende?
Veš kaj, še vedno veliko razmišljam o čisto o pač o Bitcoinu in o kriptu. Ne? Se pravi, zdaj spet svet je v enem takem čudnem položaju, ko ne vemo, zdaj, ali je kriza, ali ni krize, ali bo kriza, ali je inflacija, ali ni inflacija. Se pravi, nek ta status, ko je čist premešan, Kitajska je država, ki se, pač ki je neverjetno dober, zdaj pozicionirana v tej globalni sliki politični. Ne? Tako da v bistvu, probam si, tako kot vedno, ne, si probam ustvarjati neko realno sliko sveta in kaj se dogaja. In to postaja vedno težje. Ne. Tako da,
ja, no, babo.
Tako da, se pravi, razbiti ta svoj babela, ne, a veš, zdaj, kaj smo imeli ta zadnji referendum, ne, a veš, tako, ne veš več, zelo težko je pač vedeti, kaj je prav, kaj je res. Ne. Tako da ne moram ti dati samo enega področja, največ ja razmišljam pač o ekonomiji, probam pač razumeti, kaj se dogaja na teh trgih, ampak to je neko ključno vprašanje za vsakega posameznika, da si odgovori sam pri sebi, ne. Kaj je res, kaj je moja realnost, in na podlagi teh odgovorov lahko tudi prideš do nekih priložnosti za tvoje življenje.
Lej, hvala lepa, Andrej. Bil si iskren, čudovit in na vse inspirativen gost, takšen, ki smo te navajeni in te imamo najrajši. Vem, da ti izkušen za mikrofonom ne manjka, pa vendarle sem ful vesela, da so se danes prehodila čez celotno tvojo kariero, ker se mi zdi, da se res iz vsake točke lahko toliko veliko naučimo. Tako da, sigurno ni to zadnjo sporočilo, ki ga bomo slišali o tebi in definitivno srečno na vsej te poti in formalni in pač tudi tem svojem mišljenju, temu purposeu, ki imaš z matematiko, pa z izobraževanjem, pa izboljšanjem sveta. Tako da, meni je privilegij, da te poznam in dobrodošel nazaj, kadarkoli hočeš.
Maja, hvala lepa za povabilo in tudi meni je čas, da sva kolega.
In tudi vam hvala, ker ste poslušali. Če imate kakršnokoli vprašanje za Andreja, vam je Glikar razkril kanale, na katerih je dosegljiv, če ne pa jih pogledajte v epizodi. Lepo bodte, čau!